Sundays at 1500 and 2000 UTC.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saakay caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa f myada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa khamiis 20-tanka bisha februari sanadka 2025 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo idaacadda saakii caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saakii caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo mar kale si adag ugu celisay inay dalka ka qabanayso doorasho qof iyo cod ah xilli mucaaradka ay si weyn uga soo horjeedaan
waxa waaye inaan gaarno in qofka muwaadinka ah uu helo xuquuqdiisa oo uu ku doorto mas-uuliyiintiisa uu ku doorto doorashadaasoo ah qof iyo cod qof iyo cod waa cadaalad waaye
sida dowladdeennu ay go'aanka ku gaartay inaanu jiri doonin qof xil qabanayo oo magacaabis ku yimid oo dadweynaha aanan matalayn
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan maamulka koonfur galbeed oo magaalada baydhabo ka wada dadaallo lagu xoojinayo ammaanka kadib markii toddobaadii lasoo dhaafay ay baydhabo ka dhaceen dilal loo geystay dad rayid ah iyo qaar ka mid ah ciidanka amniga qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay si kulul u weeraray madaxweynaha ukraine vladimir zelenski isagoo ku tilmaamay inuu yahay keligii taliye bilaa doorasho ah kadib markii zelenski uu ku eedeeyey trump inuu ku nool yahay goob marin habaabineed oo uu ruushku sameeyey trump ayaa toddobaadkii hore si lama filaan ah u shaaciyey inuu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha ruushka vladimir putin tallaabadaas oo loo arko bilowga dadaal uu wado maamulka cusub ee madaxweyne trump si loo soo afjaro dagaalka ukraine hase yeeshee tallaabadaasi ayaa u muuqata inuusan ku qancin madaxweynaha ukraine vladimir zelenski kaasoo muujiyey cabsi ah in madaxweynaha maraykanka uu isku dayayo inuu dagaalka ku soo afjaro shuruudo aad ugu wanaagsan moscow marka loo eego kiyev qoraallo istabajoog ahaa oo uu trump soo dhigay bartiisa bulshada ee xaqiiqada ayuu ku eedeeyey zelenski inuu diidan yahay inuu doorasho ka qabto ukraine bishii abriil ee sanadkii 2024 ayay u qorshaysneyd inay dhacdo doorashada ukraine hase yeeshee waxaa dib u dhigay duulaanka uu ruushka ku qaaday bishii februari ee sanadkii 2022 trump ayaa ku sifeeyey zelenski inuu yahay majaajiliiste ilaa xad guulaystay wuxuu kaloo sheegay inuu maraykanka kala hadlay qarashgaraynta $350 bilyan oo dollar si uu u galo dagaal uusan ku guulaysan karin islamarkaana ay mudnayd inuusanba bilaabin dagaalkaasi hadalladan ay isweydaarsadeen trump iyo zelenski ayaa imaanaya maalin kadib markii ay wasiirada arrimaha dibadda ee maraykanka iyo ruushka ku kulmeen magaalada riyaad halkaas oo ay uga dhawaaqeen guddiyo heer sare ah oo soo diyaarin doona hannaanka loo soo afjari karo dagaalka ruushka iyo ukraine saraakiisha ugu sarreysa qaramada midoobay ee afrika ayaa ka digay in weerarada fallaagada ay ruwanda taageerto ee bariga congo ay khatar ku yihiin nabadda guud ahaan gobolka hadalkan ayay saraakiishu ka sheegeen shir deg deg ahaa oo ay arbacadii shalay arrintan ka yeesheen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay betu keta oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan congo ayaa sheegtay in ay lagama maarmaan tahay in golaha ammaanka uu qaado tallaabooyin deg deg ah oo go'aan qaadasho ah si loo baajiyo dagaal ballaaran oo ka dhaca mandiqada Hang Xia, ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan gobolka harooyinka waaweyn ee Afrika oo ay ku jiraan Congo, Burundi, Rwanda iyo Uganda ayaa isna sheegay in qabsashada magaalooyinka waaweyn ee bariga Congo ee falaagada M23 toddobaadkii la soo dhaafay iyo bayaanada dhinacyada muhiimka ah ay muujinayaan in qatarta colaadda ka holciisa gobolka ay maanta aad uga halis badan tahay sidii hore. Safiirka Faransiiska ee qaramada midoobay Nicolas de Rivera ayaa isna ku booriyay golaha ammaanka inay si degdeg ah u ansixiyo qaraar qabyo ah oo uu dalkiisu faafiyay 2 toddobaad ka hor, kaas oo dib u xaqiijinaya taageerada madaxbanaanida dhuleed ee Congo. Safiirka ayaa ku baaqay in la joojiyo weerarka falaagada M23 iyo in ay Rwanda ciidankeeda kala baxdo Congo iyo in si degdeg ah loo bilaabo wadahadalada nabadda. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagiinta. Doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay inay awoodda dib ugu celinayso shacabka oo ay qabanayaan doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tilmaantay mid cadaalad ah. Xilli mucaaradka ay su'aal geliyeen qabsoomidda doorashada hannaanka ay Villa Soomaaliya u marayso. Hadalka dawladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinta Sabtida ah uu furmayo kalfadhiga 6aad ee labada golo ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo arrimaha ugu muhiimsan ee lagu gurfeyn doono ay ka mid yihiin doorashada iyo dhammaystirka dastuurka. Doorashada qofka iyo codka ayaa lagu wadaa in bartamaha sanadkan laga qabto meelo badan oo ka mid ah dalka, sida ay hore u sheegeen guddiga doorashada ee federaalka ah. Wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya, Xasan Macalin, oo ka hadlay kulan ku saabsan wacyigelinta arrimaha doorashooyinka iyo isdiiwaangelintooda oo ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay shacabka u keentay doorasho qof iyo cod ah iyo in qofka uu helo xuquuqdiisa, taasoo uu ku tilmaamay inay cadaalad ku jirto. Wuxuu sheegay inaysan jiri doonin siyaasi dambe oo loo xayirnaan doono dadkana ay noqonayaan kuwa la xisaabtamaya siyaasiyiinta oo ay hoostagi doonaan, siduu yiri.
Waxaa noo furan waxa waaye inaan gaarno in qofka muwaadinka ah uu helo xuquuqdiisa oo uu ku doorto mas-uuliyiintiisa uu ku doorto doorashadaasoo ah qof iyo cod. Qof iyo cod waa cadaalad waaye. Qof iyo cod cadaalad waaye, sinaan waaye, horumar waaye, nabad waaye. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay dadweynaha Soomaaliyeed u keentay oo hadiyada himilooyinkooda inay ka dhabayso oo ah qofka muwaadinka inuu helo xuquuqdiisii. Qof dambe oo siyaasiya oo la baryi doona ma jiro. Siyaasi wuxuu hoos imaan doonaa muwaadinka soo doortay, ayuu hoos imaan doonaa. Isaga ayaa la xisaabtami doona oo ku xisaabtama mas-uuliyaddiisa shaqada uu qabanayo. Maanta runtii waxaad soo gaarteen dalkuna uu soo gaaray xornimadii waddanka iyo neecawda nabadda aan haysano inaan kordhinno oon siyaasaddeenna iyo ka qayb qaadashadeenna aan qayb ka noqonno oo muwaadinku uu soo istaago.
Wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya, Faarax Cabdulqaadir, ayaa isagana dhinaciisa sheegay in hadda la joogo waqtigii lasoo dooran lahaa mas-uuliyiinta heer deegaan ilaa iyo madaxweynaha federaalka ah. Wuxuu carabka ku adkeeyey in xukuumadda federaalka uu ka tirsan yahay ay go'aan ku gaartay wixii hadda ka dambeeya inuusan jiri doonin qof dalka xilka qaban doona oo magacaabis ku yimaada, siduu yiri.
Hadda waa dadka in lasoo doorto ilaa iyo la gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in la soo doorto. Maanta kadib sida dawladdeenu ay go'aanka ku gaartay inaanu jiri doonin qof xil qabanayo oo magacaabis ku yimid oo dadweynaha aanan matalay. Marka haddaad rabto inaad xil qabato waa in lagu soo doorto. Si lagu soo doortana waa inaad xisbi iyo asxaab iyo leedahay ood u tababaran tahay shaqadaas ummadda aad doonaysa inaad u qabato aad u tababaran tahay.
sida adag ee dowladda Soomaaliya ay markale ugu celisay mowqifkeeda ku aadan inaan dib loogu laaban doonin doorashadii dadbanayd ayaa ku soo aadeysa xilli mucaaradka ay si weyn uga soo horjeesteen qaabka ay ku wajahayso qabashada doorashada tooska ah. Siyaasiyiinta mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeda waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo hadda ka tirsan golaha shacabka. Wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah laakiin aysan jirin dhammaan shuruudihii looga baahnaa in la buuxiyo ka hor inta aan la aadin doorashada tooska ah sida uu yiri.
Doorashooyin dalka in laga qabto raalli aan karna, doorasho one man one vote in laga qabtaan raalli karna, laakiin jidkeedii ma lahayaa, jidkeeda xagga ka bilowda. Doorasho waxay u baahan tahay wadahadal, wadatashi, aragti la isku waafaqsan. Doorasho waxay u baahan tahay amni la isku halayn karo inuu jiro. Doorasho waxay u baahan tahay tirakoob. Doorasho waxay u baahan tahay maxkamad dastuuri ah. Doorasho waxay u baahan tahay guddiga garsoorka. Waxaas oo dhan ma jiraan, ma jiraan. Doorasho waxay u baahan tahay ummad wada jirta oo doorasho wada galaysa. Maamul goboleedyo shalay dowladda ka tirsanahay oo qaarkood shirka ay ka soo qayb galeen oo shirarka wada tashiga ay ku jireen ka baxay, maxay uga baxeen? Waxay uga baxeen qaab darro. Maxaa loogu abaal mariyay waxa la hala soo qabto? Taas waxay tusinaysaa doorasho looma socdo. Sideedana qofka wanaag iyo nabad raba, wanaag iyo nabad oo ka shaqeeya qora kama shaqeeyo. Marka waxaan rabnaa annaga madaxda waa ixtiraamaynaa, sharaf aan u haynaa, laakiin kuma taageerayno, khalad kuma taageerayno.
Hadalka dowladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinta Sabtida uu furmayo kalfadhiga lixaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya oo ku jira sanadkii u dambeeyey ee muddo xileedkooda. Kalfadhigan oo uu furi doono madaxweynaha Soomaaliya ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee lagu gurfayn doono waxaa ka mid ah doorashada tooska ah, dhammaystirka qabiyo qoraalka dastuurka kumeelgaarka ah iyo shuruucii kale oo horyaalla golaha sharci dejinta. Xilli falal amni darro iyo dilo loo geystay dad rayid ah iyo qaar ka mid ah ciidanka amniga ay toddobaadyadii u dambeeyey ka dhaceen magaalada Baydhabo ayaa wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed wuxuu kulamo diiradda lagu saarayo xoojinta nabadda iyo ka hortagga falalka keenaya amni darrada la qaatay saraakiisha booliska ee ka howlgala magaalada Baydhabo. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kulanka saraakiisha iyo wasiirka amniga Koonfur Galbeed ayaa looga hadlay xaqiijinta amniga magaalada Baydhabo iyo sidii wax looga qaban lahaa falalka dilalka ee ka dhaca magaalada. Waxaana shirka diiradda lagu saaray sidii loo xakameyn lahaa dilalka qorshaysan ee magaalada ka dhacay muddooyinkii lasoo dhaafay. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bay, Amiin Mad Daruur, ayaa kulanka kadib isagoo saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay ciidamada booliiska inay mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta shacabka iyo amniga guud ee gobolka Bay.
Shirkiga Onatoni Sukoni way buwaasidii magaaladan ama gobolkan Bay amniga lankashaga ifadi yanin Sukoy saraakiil ay weysiin sheegay qof walba oo ama telefoon qaaday ama hoggaanada ama saraakiisha dhammaantiin meela weysiin sheegay intii oo nabi rais magaaladan amniga uu nanxa saaragna amnigaasna meel laraa isu shirkadan hayna qof walba oo sirkaale meelanka baahanyaa sidii dadkan deegaanadan Koonfur Galbeed ee amniga nimankan nabadiidka wisanka ilaalin fadhi oo mar walba meel laraa isu shaqada uni ha qoraneen qofanin qori male uni dhaaraneen marka meel ninku baahanyaa dadkan deegaanadan Koonfur Galbeed kula ma shicibkan Baydhabo mas'uuliyadii way baan saariyeen ciidamada booliiska.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bay ayaa sidoo kale xusay ciidamada booliiska in looga baahan yahay shacabka kalsooni inay geliyaan si wada shaqaynta booliiska iyo shacabka ay u wanaagsanaato.
Ciidanka booliiskana meelanka baahanyaa intiisa dadka shacabka dhawaashada gacmo furan ha ka dhawaay oo dadka si naxar islaan la hadala yalanka baahanyaa qofka askariga ama qofka mas-uulka ah. Marka intaas dhan haddii uu soo on weelnaan dadka shacabkana meelaraa isni la shaqeeyaan unoona meelaraa isu xog badan helaanan warbixin badan nimankan dhaqri wadayaashi wadaagna helaanan marka ayba siin rekordada darmay anti shacabka la hajiidado la hadhawaysan. Haddii uu shacabku uu meelaraa isu hajiidinaan walbadan yameelayaan in qof samee ee shaqada tiisin haytaan shaqo umta koonfur galbeed ama goolkan bay dad ka degan iyada ka faraha sugu sidii marwel bisin ka teegantin nabad ila nabadiyo oo isyaami maalayo idoo in kuma qontin haruma si haruma iyo lay beray islaanki gudaha ka shaqay laakiin banaanka shaqayba isii may daraay isin ilaaliya asagna si ka ma hadnaqaan marka shaabka reer koonfur galbeed ama shaabka ku nool goolkan bay nimay ku asdaane intii aanay marwel biyo iyo garab siyan iyo meel raayisu xogta diiwaan nimanka dhaqar wadayaasha walkasto ee hamileega askariga booliska ama askariga ama ciidamada qalabka siiyay qoriyo qoriyo haystaan nimanka nabadgelyada ama way ba dhibaateen falaayna shacabka shacabku bay koosan intii aanay ciidamada la shaqeeyaan xogta xogta nimanka dhaqar wadayaasha xogta diiwaan siimay raayisu lanka korseeyay oo mutanka dhibaateen ciidamada ama saraakiisha geega tenis koolina umutaala jiidoy umutaala dhawaysadoy umutamaayda raayis kuroor goolkan bay way buwaadad nibdeedu qulun maayna faa'iidada booliska wayna ninku kubaanya intii dalkan i dadkan i diinteen marwel ba difaanan taas ulmaadan in shaadiyo hadii nimanka aad dil ajra kheeraas hadii uu ku dilan ahlul jinaata way la sii ku faday intii umutti isin maamulaasan cadaalad falan saraakiisha intii uu dibay kale dadarmay dadka shacabka oo deegaanada isin xukumaasan ama hoos xukumaasan ama haafadaysi xukumaasan intii may raayisu wajiyo furfuran isin ka dhawaaytan oo kala shaqaytan way balafaday gudoomiyaalka haafado intiisin labad la shaqaytan gudoomiyaalka laama intiisin la shaqaytan hooyooyinka intii la shaqaytan odayaasha intiisin la shaqaytan intaasala siin ku baahanyo
si kastaba ha ahaatee kulanka wasiirka amniga iyo saraakiisha booliska koonfur galbeed ayaa kusoo beegmayay xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay falal dilal qorshaysan ay ka dhacayeen magaalada Baydhabo taasoo loo geystay dad shacab ah oo ganacsato iyo odayaal dhaqan ay ka mid ahaayeen iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Markana Suudaan. Kooxaha hubaysan ee ka jira Suudaan oo ay ka mid tahay kooxda gurmadka degdega ah ee RSF ee sida militariga u tababaran oo ay weheliyaan qaar ka mid ah bulshada rayidka ayaa shir uga socdaa magaalada Nairobi, iyadoo lagu wado in jimcada Brito ah ay halkaasi kaga dhawaaqaan xukuumad maamuleysa deegaanada ay xoogaga RSF ka taliso ee Suudaan. Ciidamada Suudaan oo muddo ku dhow 2 sano dagaal kula jiray kooxda RSF ayaana si weyn u cambaareeyay talaabadaasi. Wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo jooga Washington ayaa arrimahan ka wareystay Khalid Cabdixakiin Farey oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika.
Waa mahadsantahay marka hore walaal ciidamada militariga dalka Suudaan oo hogaaminaya Jenaraal Abdifatax Burhaan iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka Suudaan waxaa kasoo baxay baaq lagu cambaareynayo shirka ka socda magaalada Nairobi dalka Kenya. Shirkaas oo lagu dhisaayo xukuumad runtii barbar socoto ciidamada gurmadka degdega, taasoo runtii la rajeynayo in xalli lagu dhawaaqo maalinta Jimcaha. Marka wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan waxay cambaareysay shirka ka socda magaalada Nairobi oo runtii dowladda Kenya ay ku cadeysa mowqifkeeda in ay ku xadgudbayso axdiga u yaala dowladaha midooda Afrika, taasoo runtii ah kala qeybin mujtamaca reer Suudaan. Marka dabcan Suudaan iyo militariga mowqif adag iska taageen arrintan, sidii arrintaas yacni ay ku dhacday iyo dowladda Kenya inay runtii ku xadgudubtay mowqifka Suudaan.
Muddooyinkanba kooxda RSF waxay sii luminaysay qaybo badan oo Suudaan ka mid ah oo dagaalka waxay u ekeed in looga adkaanayo ay ciidamada Suudaan kaga adkaanayaan. Marka yaa wata shirkan ka socda Nairobi, yaa taageeraya dowladaha wata oo gadaal ka riixaya? Sidoo kale bal qolada kale ee ra-iisul wasaarihii hore Xamduug iyana Addis Ababa ku sugan, wax ma ka ogyihiin shirkan RSF ee Nairobi ka socda?
Dabcan walaal, shirka ka socda magaalada Nairobi laba garabyo badan oo siyaasadeed oo kooxaha rayidka Suudaan ayaa qayb ka ah. Waxaa ka ah nin la dhaho Cabdi Cabdi Cabdulcasiif Alxilwo oo hogaamiyo يعني كوح بحرينتا ولبح حركة الشعب وكان إسان كونفورت كوردفان وعاكله كجرة عبد الواحد محمد نور نوضعه وحنتي من كان بافور كسعوده يقو حكلا أورنتي كوحيني سبدل كريت كسودان أما قوة الحرية والتغيير وقيتك شركة السودان وحاكاك بقلي سودان حضاها كوهيمو هو المكتبين كوحاها RSF إذن ماذا قول متك بجبجة عبد الحين بجلو كنتي شركة وحي تسيلي سي بطك ريب سودان إن حكومة لغودة واقف دونو وآخ حكومة بربر سعطو سودان طبعا دولدها جلال كريحايا حدي نخطو فرجلين تجبليت ويبليهم حكم ده دولد إتوبيا دولد كينيا دولد يوغاندا سيدا حوغاه لشيغاي يو إمارات كورنتي أخ إلي كوحايا نجحانتا كوحاها نكشرا إتوبيا يو إما كينيا تاسو رنتي عدود سياسيات ونقول يسو كوحاها إذا مدى قلمت كالبيبجة أيغو مجتمع حيث البيت كيف كالجبايو ورنتي تسمع إني سن أهل كوح أيضا أما كوح جبهة أخ تسمع إني أود كلا صفت باور إليه أخ إني ليسكو هذا الكمال الكرام تاسو رنتي وحيو بقول حارسة إن سوزان أي سيكا لقوضو أي مخطو سيناري كبعي قلت ليبيا هذا هو الأبناء ليبيا مركز دقال كحالي كبعي وحالة قبل سيلا الحكومة لولاش حكومة لو هون كي كلا طابع سن قوحاها اسكول دقالعي مركز سودان وحيو مغطى ولا محمد بشير إن كل سعط وضبي ليبيا
دولد أما عيد ماذا ملتريق عبد الفتاح البرهان هوراي وحيو الشاقين إن دولد كل واقع دونان إياق دينو عوذة بل كوران هل كأي أمر يسو إن دولد ريضة لسان أو كسميان قدهان سودان
مدف وحي كحرم تهي إلي استراتيجي دو بيالك لووي علي بولغارو تاسو رنتي أو رسالي كرت السودان إن ملتري دالك وكرتاليو جواب إنه أطهي هذا الكرد كسود بحي مكوحاها كشرة ميالا ونيروبي إني يحن رنتي جواب خلين برهان تساين عدود دولة سياسيات أغود دولة سياسيات تابعا يعني كانتي إن شركان نيروبي وقدعه سبب الكاتن وحلقية با إن الله صحيحه إذا حد وررك استراج إليه سمعها سوى صعبة إن لغو دواقي دون حكومة نواجئة حكومة منع صعبة أما ميلها قبسيان قوحها إذا ما يقول لك دقبقة لو ريج بنام
كاسي وحوها قاليد عبد الرحمن قاليد عبد الحكيم نفري او ورماي وريها في او ايدا محمد بشير عبد الرحمن ولي وحنا جلس عتان في او اي دغيستيال هدي ان فيرنو وركي دينع عيارهنا كلما كثيرسن كوبكا هريالده يوروب اي وفي تشامبيونز ليج ايا حالي لعياري كوحدي يوفنتوس اي كوبدا عقتا ايانا نقطي كوحدي سدحات اي ترثن كاسي مع سلاميسه كذب مركي اي لعيارتي كوحدا ير اي فينود او ان لوغو برن انترتن كان اي كخوغنادان فينود او كدسن دالكا هولان ايانا يوفنتوس حالي ترتن كاسي رجده دي صوبا بيساي هوري كولنكي لوكتي هوري لغو عياري غرونك يوفنتوس اي اوغا صوبا دي ساي حالينا ويوسي راعيان فينود ايانا حالكاسي كسو بحدي سيدو كاليكو حاها اي سي ميلان ايو اتلانتا ايا ترتن كايغان اهدين هوري مع سلامي او كدسن اسلا دالكا تليانيغا dhinaca ingiriiskana kooxda Manchester City ayaa xalay loo awood sheegtay oo iyagana tartanka macsalaameeyay waxay booqdeen garoonka Bernabeu si awood leh ayaana xalay loo garaacay waana markii labaad ee toddobaadkan gudihiisa lagu garaacayo horey kooxda Real Madrid waxay City ugu soo qaraaceen garoonkooda Etihad xalina si rasmi ah ayaa lagu macsalaameeyay kooxda Paris ayaa soo baxday oo iyadana Brest ku tumatay halka kooxda Borussia Dortmund ee ka dhisan dalka Jarmalkana ay Sporting Lisbon qaraaceen oo tartanka ay ka reebeen kulamadii xalay dhacayna waxaa soo wada baxay kooxda Dortmund PSG PSV Eindhoven iyo Anderlecht Juventus kooxdii tartanka ka badisay waxay ahayd PSV Eindhoven iyo sidoo kale kooxda kale Real Madrid kuwaasi ayaana waxay ku biiri doonaan wareega 16ka kooxaas diida ee sii fadhiya iyaga iyo 4 kooxood ee habeen hore u soo baxday tartanka. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codadkii Awis Qamis iistay qosol wanaag iyo heestii gabar yahay Gambaala aan ku gaday hoo gareeska.
Guntawa guntu getko mirise isko gayu le kutura garmiya gabriya ille goyo galma nahay ongutne
kesige kalo temis go ino got lakai wa galaptit idhay sawa kapsana gurigaina ana ke aniga galaptan maham galaong gara
si hoggareeska ay ku wada luqeyaan sitay qosol wanaag iyo Awis Qamis ayaa u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimana nabadgelyo.
Kuri di ni kei mahat.
Thank you.